Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksinë tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot është dita e Evropës e cila shënohet edhe në Kosovë. Në një gjykatë në Beograd dhe sot pritet akt gjykimi për ndihmë në vrasjen e vëllëzërve Bytyçi. Ekspertët thonë se nuk përvërejnë në mënyrë të mjaftueshme mjetet nga konferenca donatorve për Kosovën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dita e Evropës sot shënohet në vendet e bashkimit evropian dhe në Kosovë me aktivitete dhe manifestime që kanë për qëllim që koncepti i Evropës të bashkohet, të afrohet qytetarve dhe që popujve të mundësoj që të njihen më mirë. Në Kosovë sot është ditë pushimi dhe nuk punohet. Në deklaratën e tij me rastin e kësaj dite, komisari për zgjerimin e bashkimit evropian Stefan Füle ka theksuar se bashkimi evropian, duke u zhvilluar, u ka mundësuar njerëzve të vet që të kënaqen në një periudhë të paprovuar të paqes dhe të mirëqenies dhe BE-ja nuk është trup statik, por ai rritet dhe zgjerohet me anëtar të rinj. Më tutje zoti Füle në deklaratën e tij thotë se përkundër të gjitha vështërsive, Evropa është edhe më tutje burimi inspirimeve me vlerat e saj dhe me standardin jetësor. Dhoma për krimet të luftës e gjukatës së lartë në Beograd sot e shqipton akt të gjykimin për të akuzuarit të Sreten Popović dhe Miloš Stojanović në procesin e përsëritur për ndihmë në vrasjen e vëllëzërve Ylli Agron dhe Mehmet Bytyçi në Petrovo Selo në vitin 1999. Procesi gjyqësor për ndihmë në vrasjen e vëllëzërve Bytyçi ka filluar në vitin 2006 dhe janë dëgjuar 105 dëshmitarë. Sipas akt akuzës, i akuzuar i parë Sreten Popović, më tet korrekt të vitit të 1999, e ka urdhëruar të akuzuarin e dytë, Miloš Stojanović, që t'i burgosë vëllëzërit Bytyçi pas lirimit nga burgu në Prokuple, ku të tre vëllëzërit e kishin vuajtur dënimin për shkak të hyrjes ilegale në Serbi nga Shqipëria. Si që thuhet në akt akuzë, Stojanović, si pas urdhërit të Popovićit, vëllëzërit Bytyçi i ka dërguar në një qendër të Ministrisë së Brendshme të Serbisë në Petrovo Selo, ku i ka mbyllur, ndërsa të nesërmen më 9 korrike 1999 në orët e vona të mbrëmjes, i ka dorëzuar të pjesëtarët e MUP-it të Serbisë, të cilët i kanë vrarë. Vëllëzërit Ylli Agron dhe Mehmet Bytyçi janë vrarë me plumb në pjesën e prapme të kokës, ndërsa trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varrezën masive në Petrovo Selo. Vëllëzërit Bytyçi ishin në shtetas amerikan me origjinë nga Kosova. E përditshmja New York Times raporton se një agent i dyfisht i Arabisë Saudite, i infiltruar në rrjetin Al-Qaida në Yemen, ka ndihmuar në zbulimin e komplotit për eksplodim në një aeroplan amerikan muajin e kaluar. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të jashtëm thonë se agenti saudit në mënyrë vullnetare ishte paraqitur si sulmues së vetvrasës me bombë, por më vonë i kishte dhënë bombën dhe informacionet e tjera për Al-Qaida në Yemen te inteligjenca amerikane dhe saudite. Në Filipine raportohet se 17 vetë kanë humbur jetën në zjarin që ka shpërthyer në një qendër tregtare të rrobave. Zyrtarët e thanë se shumica e viktimave në qytetin Butuan ishin gratë punëtore që flanin në këtë ndërtesë. Raportohet se tre veti kanë shpëtuar zjarrit, që ndodhi sot në orët e hershme të mëngjesit, duke kërcyer nga kati i dytë i ndërtesës. Nuk dihen shkaqet e shpërthimit të zjarrit, ndërsa hetimet po vazhdojnë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:04 minuta e 13 sekonda. Vazdojmë emisionin. Presidenti Atifete Yahjaga e ka kthyer për rishqyrtim kodin penal të ri të Kosovës, duke thënë se nenet e 37 dhe 38 janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Vendimi është mirëpritur nga asociacionet e gazetarëve të Kosovës dhe nga OSBE-ja. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Presidenti i Republikës së Kosovës Atifete Yahjaga ka marrë vendim që t'ia kthejë Kuvendit të Kosovës për rishqyrtim kodin penal i miratuar në seancën plenare të Kuvendit më 20 prill. Në arsyetimin e presidentës citohen nenë 37 dhe 38, të cilat thuhet se bien ndesh me kushtetutën e Kosovës. Bazuar në kompetencat e presidentës së Republikës së Kosovës sipas nenë 84.6 të kushtetutës, vendimi për rishqyrtimin e kodit kodit penal është marrë pasi që është vlerësuar se neni 37 dhe neni 38 i kodit penal janë në kundërshtim të plot me nenin 40 dhe nenin 42 të kushtetutës së Kosovës që regulojnë lirinë e shprehjes dhe lirinë e medjave, si dhe me nenin 22.2 të kushtetutës që obligon përmbushjen e konventës evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe protokollët e saj, thuhet në një komunikat të lëshuar nga kabineti presidentes. Kodi penal ka arritur në zyrën e presidentes më 4 maj. Dy nenat e kontestueshme nga asociacionet vendore dhe ndërkombëtare të medjave, neni 37 dhe 38, janë cilësuar si përpjekje për të heshtur gazetarin hulumtuese. Nenet në fjalë kanë të bëjnë me sankcionimin e shpifjes dhe zbulimin e burimit të informacionit në rastet kur bëhet fjalë për procedime kriminale. Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës dhe Unioni i Gazetarëve të Kosovës kanë mirëpritur vendimin e presidentes. Kryetaria GPK-s Arben Ahmeti i tha Radios Evropa e Lirë se me një vendim të tillë është shpëtuar liria e shtypit në Kosovë, e cila rrezikohej seriozisht nga përmbajtja e kodit penal.
Ne presim që kuvendi i Kosovës pranoj kërkesat tona, ne jemi të gatshëm që të arsyetojmë kërkesat tona, por nuk jemi të gatshëm që të bëjmë negociata për kërkesat tona, pasi që liria e shtypit është e panegocueshme.
Edhe Unioni i Gazetarëve të Kosovës këtë veprim të presidentes e konsideron si një vendim të arsyeshëm dhe të domosdoshëm për të mundësuar lirinë e medjave dhe zhvillimin e tyre, thuhet në njoftimin e UGK-s. Nga mekanizma ndërkombëtar ka qenë me një hershëm reagimi OSBE-s. Shefi këtij misioni në Kosovë, ambasadori Werner Almhofer, mirëpriti vendimin për të kthyer në rishikim në kuvendin e Kosovës dispozita të caktuara të kodit të ri penal, të cilat kërcënojnë të zvogëlojnë lirinë e medjave. Unë mirëpres vendimin për të kthyer nenat 37 dhe 38 të kodit të ri penal të Kosovës për rishikim në kuvend. Këto dy nene në formën aktuale minojnë lirinë e medjave, citohet të ketë thënë Almhofer në një komunikat shtypi. Ai ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që edhe një herë të rishikojë këto dispozita dhe t'i adresojë brengat e ngritura nga organizatat për lirinë e medjave dhe vet mediat.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, presidentja e Kosovës e ka kthyer kodin penal në kuvend. Çka shkruajnë gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e Kosovës sot në këtë temë vlerëson se nëse do të hynte në fuqi kodi penal me nenet 37 dhe 38 që dëmtojnë rënd gazetarinë e lirë dhe të pavarur, Kosova do të hynte në një fazë të errët të përsekutimit të medjeve nga ana e pushtetit. Prandaj, si shtekson gazeta, presidentja Jahjaga ka rritur të dalë mbi interesat e politikanëve duke e kthyer sërish në kuvend një kod penal skandalos. Përndryshe, Kosova sot ka vënë pas se deputetët kosovarë treguan të papërgjegjshëm sa që e kaluan me lehtësi kodin në fjalë, që rezultoi të jetë një kopje kodit penal të Serbisë. Më tutje gazeta sekson se presidentja Jahjaga nuk e ka pasur të lehtë u aksej sërish kodin penal parlamentarve sepse presioni politikës është i jashtëzakonshëm. Por, si që nënvizon gazeta duke menduar për moscenimin e lirisë shprejhjes, presidentja dha një shembul të rallë në institucionet kosovare ku për hir të interesit publik të i kalohet çdo gjë tjetër. Padyshim që si vlerëson gazeta, reagimi fuqishëm i medjave ka bërë të vetën, ndërsa organizatat ndërkombëtare e përforcuan pozicionin e gazetarëve në Kosovë në këtë përballje me pushtetin, por siç nënvizon Kosova sot, betejë për të shpëtuar lirinë e shprehjes nuk ka përfunduar dhe se ajo është një sfidë komplekse që nuk nis as përfundon me kodin penal. Fatmir.
Në blokun e lajmeve e përmendëm se sot në Evropë dhe në Kosovë shënohet dita e Evropës. Çka është karakteristike për shkrimet në këtë temë në shtypin e sotëm, Zenel?
Po, Fatmir, festimi ditës organizatës që nuk e një statusin e shtetit të ri të Kosovës sipas përditshme zëri është një karakteristikë që dallon Kosovën nga gjitha vendet e tjera që bëhen e kanë një nga opsionet. Në fakt, siç thekson gazeta, Bashkimi Evropian për Kosovën është alternativa e vetme, ndërsa nuk ka të regjistruar asnjë grup i cili do ta hidhte në dyshim këtë gjë. Pra mungon në tërsi grupi i skeptikëve ndaj Bashkimit Evropian. Sipas zërit, dashurinë që Kosova dhe kosovarët e kanë shprehur rregullisht për Bashkimin Evropian, rallëherë kanë marrë nga Brukseli. Por, siç ka vënë re gazeta, pak a shumë e ndikuar edhe nga mosnjohja e Kosovës si shtet nga gjitha vendet anëtare të këtij unioni. Po thjerash e përditshme zëri ka vënë pas se Kosova ende nuk ka marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, ndërsa premtimet evropiane që tani po i bëhen Kosovës janë përsëritje asaj që është ofruar edhe para disa vitesh. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë kërkesën e ndërkombëtarëve për nisjen e dialogut për veriun. Sipas gazetës, shtetet e fuqishme ndërkombëtare kanë vendosur të rrisin trysnin mbi institucionet e Kosovës për veriun. Burime ndërkombëtare i kanë thënë gazetës se pas zgjedhjeve në Serbi do të kërkohet nga qeveria e Kosovës që të pranojë legitimitetin e përfaqësuesve të veriut dhe të fillojë dialogun me ta, dialog në të cilin sipas tyre nuk do të përjashtohet as Serbia. Zyrtarë të lartë ndërkombëtari kanë thënë kohës ditore se ka ardhur koha kur duhet të jepet fund politikës së mosveprimit dhe pritjes nga ndërkombëtarët që si shtekson gazeta institucionet e Kosovës e kanë praktikuar deri më tash për veriun. Sipas ndërkombëtarëve, zona nuk është zgjidhje për veriun, por as heshtja dhe mosveprimi nuk janë zgjidhje për këtë pjesë të Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në vitin e 2008 në Bruxelles është mbajtur konferenca e donatorve, nga e cila Kosova fitoi 1.2 miliard euro. 4 vjet pas mbajtjes së kësaj konference, ekspertët për çështje ekonomike thonë se nuk po vërehen në mënyrë të mjaftueshme efektet e donacioneve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Eksperti i ekonomisë Naim Gashi thotë se efekti i parave nga konferenca donatorëve nuk ka sjellë rezultatet e pritura nga institucionet dhe shoqëria civile. Ai madje thotë se një shumë e madhe këtyre mjeteve janë menaxhuar dhe janë kthyer në vendet e donatorëve.
Barrave përgjegjësia bie pikërisht mbi donatorët, ata të cilët i kanë dënuar ato mjete dhe të cilët i kanë menaxhuar dhe i kanë shpenzuar në Kosovë. Nuk mund të themi se efektet kanë qenë zero, megjithatë janë disa projekte kapitale prej të cilave ka përfituar Kosova, si në fushën energjetike, si infrastrukturës e tjera, mirë po ajo që ka shprit nuk është arritur as gjysmë atyre.
Ndryshe, zyrtarët e qeverisë më herët kanë deklaruar se 70% e mjeteve janë shpenzuar kryesisht në projekte të cilat ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Por Gashi vlerëson se edhe shpenzimi i mjeteve nga ekzekutivi nuk ka ndodhur në mënyrë transparente.
Mirë po edhe qeveria dhe kuvendi dhe të gjitha institucionet shtetërore me ligj janë të obliguar që t'jenë transparent ndaj qytetarëve të Kosovës, ndaj taksapaguesve të Kosovës, lidhur me menaxhimin e atyre mjeteve. Fatkeqësisht ne kemi një traditë mundjesës së transparencës në menaxhimin e donacioneve. Kjo ka qenë edhe gjatë kohës së UNMIK-ut dhe fatkeqësisht është trashëguar edhe nga qeveritë e Kosovës pas shpallës pavarësisë.
Për mënyrën e shpenzimit të mjeteve të konferencës së donatorëve nuk ka informacione as kuvend. Vendi i Kosovës. Safete Hadergjonaj, kryetare Komisionit për Buxhet dhe Financa, tha për Radio Evropa e Lirë se ka kërkuar nga qeveria që mjetet e shpenzuara të bëhen transparente edhe për kuvendin.
Po mjetet e donatorëve zakonisht janë menaxhuar prej atyre të cilat i kanë dhënë ato donacione, edhe për kuvendin informatat për mënyrën e shpenzimit të tyre mjeteve të donatorëve nuk kanë qenë shumë si themi transparente për kuvendin.
Ministria e Integrimeve Evropiane është përgjegjëse për koordinimin e ndihmës së jashtme në nivel të Republikës së Kosovës, por e lidhur me mënyrën e koordinimit të mjeteve të konferencës së donatorëve, edhe përkundër përpjekjeve tona, zyrtarët e kësaj ministrie nuk dhanë ndonjë sqarim. Sidoqoftë, në vefaqen e kësaj ministrie thuhet se Ministria e Integrimeve Evropiane, në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha ministritë, koordinon të gjitha aktivitetet e donatorëve në nivel sektorial dhe nën sektorial, duke siguruar që këto ndihma të jenë harmonitë e plot me prioritetet zhvillimore, si dhe të jenë të ndërlidhura sa më shumë që është e mundur me dokumentet strategjike në mënyrë që të arrihet efektivitet më i lartë i këtyre ndihmave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot është dita e Evropës e cila shënohet edhe në Kosovë. Në një gjykatë në Beograd dhe sot pritet akt gjykimi për ndihmën në vrasjen e vëllëzërve Bytyçi. Ekspertët thonë se nuk po vërehen në mënyrë të mjaftueshme mjetet nga konferenca e donatorëve për Kosovën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë qaste të mira.